Три каралі, што некалі віталі маленькага Езуса цудоўнымі дарамі, днямі ўшаноўваліся вернікамі Беларусі, якія разам з каралямі таксама прынеслі да калыскі збавіцеля свету свае ад усяго сэрца шчырыя падарункі. На свята трох каралёў па традыцыі асвячаюць крэйду, каб праз сімвалічны жэст напісання першых літараў імёнаў вяшчыноў з усходу на сваіх дзвярах запрасіць добрых мудрацоў і ў свой дом. Колькі год гэтай традыцыі каталіцкай царквы дакладна невядома, але яна адна з нешматлікіх, што пераходзіць з пакалення ў пакаленне. І сёння крэйдавыя надпісы ініцыялу вяшчыноў можна знайсці не на адной добротнай дзвяры жыхароў краіны. У гонар трох каралёў з новага запавету у храмах прайшлі ўрачыстыя службы па нядзельным раскладзе. Спецыяльна для малых вернікаў пасля набажэнстваў дзе-нідзе ладкаваліся салодкія сталы з удзелам, так бы мовіць, жывых Бальтазара, Мельхіора і Гаспара, якія частавалі дзетак толькі пасля пачутых спеваў ці вершаў у гонар Хрыста. Тры каралі – гэта прыклад усім нам у пакланенні Богу, сказаў у сваім слове ксёндз Уладзіслаў Завальнюк. Мы таксама павінны ў веры, як тыя тры каралі, прыходзіць прад трон усімагутнага Пана Бога з пашанай, пакорай і дарамі, якія ўвасабляюцца праз малітвы, добрыя ўчынкі і дапамогу бліжнім.